Мемориал құқық қорғау орталығының хабарлауынша, өзбек босқындарының бұлайша алаңдауына төмендегідей жағдай себеп болып отыр. Осы жылдың маусым айының 2-ші жұлдызында сағат 3-тер шамасында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық бөлімшесінің қызметкерлері саяси баспана сұрап жүрген Өзбекстан азаматы Ахмат Болтаевты Барахолка базарынан ұстап, оған халықаралық іздеу жарияланғандығын айтып, тергеу алған. Ал ол болса, өзінің саяси баспана сұрап келгендігін айтып, Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссияның берген куәлігін көрсеткен. Алайда мұсылман босқындарының үндеуінде бұған Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері құлақ аспай, оларға хабарласуына мүмкіндік бермеген туралы жазылған. Тіпті одан жауап алу кезінде ұрып-соғып Өзбекстанға қайтарамыз деп қысымда көрсетіпті. Еш негізсіз тергеулерден кейін оны 2 күннен соң босатып жібереді. Дерек бойынша Ахмат Болтаев 2000-ші жылы діни экстремизмге қатысы бар деген айыппен қамауға алынып, тұтқындалу кезінде құқық қорғау органдары тарапынан қатаң қысымға ұшыраған көрінеді. Ал 2003 жылдың желтоқсан айында Өзбекстан президентінің амнистия жариялау туралы қаулысына сәйкес бостандыққа шығады. Құқық қорғаушыларға бағыттаған үндеуде өзбек босқындары Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің еш негізсіз тергеуі 2009 жылдың 25-26 мамырында Әндіжанда болған жағдайға байланысты туындауы мүмкін деген тұжырымда жеткізе кетеді. Біз олардың бұл инцидентті пайдаланып, Қазақстандағы әріптестермен келісіп қояды деп қорқамыз делінген үндеуде. Біз бұған қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Адам құқықтары бойынша халықаралық бюроның босқындар ісі бойынша бағдарлама үйлестірушісі Денис Живаго босқындардың бұл алаңдауы негізсіз деуге болатынын айтуда.
Я их, конечно, опасения понимаю, но тут вопрос в том, что человека просто как бы задержали.
Мен олардың қауіптенуін түсінемін, бірақ бұл жерде мәселе бізде жиі болатын құқық қорғау органдарының адамды ұстау туралы ғана болып отыр. Жалпы оны ешкім ешқайда қайтарайын деп отырған жоқ. Бізде соңғы уақытта Құдайға шүкір мұндай жағдайлар болған жоқ. Соңғы жағдай қателеспесем бұдан 1.5 жыл болған. Онда да босқында аластатқаны дәлелденбеген. Оның үстіне олардың Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссиясының куәліктері бар. Менің ойымша билік бұлай істей қоймайды.
Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссияның қоғам мен байланыс бөлімінің маманы Гелия Рерих бұған қатысты былай дейді. Ахмет Болтаевқа босқын статусын беру мәселесі туралы нақты ештеңе айта алмаймын. Қазір бұл мәселе бірінші кезекте шешіліп жатыр. Енді үндеуге қатысты айтарым. Оларды экстрадициялау туралы ұсыныс әлі түскен жоқ. Сәйкесінше ол туралы талқыланып та жатқан жоқ. Яғни бұдан қауіп жоқ. Бірақ айтатыным, өзбек босқындарының өздері тарапынан әрекеттер күшейіп отыр. Мұнымен олар өздеріне қауіп төндіріп отырғанын ескерте кетейін. Ал мемориал құқық қорғау орталығының мәліметінше 2005-2008 жылдар аралығында 100 өзбек азаматы халықаралық іздеу жариялау арқылы ТМД елдерінен күштеп елдеріне қайтарылған. Орталықтың дерегі бойынша соңғы өзбек босқынының жоғалып кету жағдайы 2008 жылы қыркүйек айында Қырғызстанда болыпты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.